Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Rečeno i prećutano, u kojoj ćemo govoriti o školskoj godini koja, eto, počinje za jedno-dve nedelje. Tačnije, škole počinju da rade već u ponedeljak. Nastavnici će morati da organizuju taj početak školske godine. Za početak emisije izabrala sam ne ono što su najnovije vesti. Verujem da svi koji imaju decu u školi ili na bilo koji način razmišljaju o tome kako će izgledati školska godina, znaju te najnovije informacije, nego jedan dopis koji je pre možda još dve nedelje stigao iz UNICEF-a. Fond Ujedinjenih nacija za decu pozvao je vlasti da otvaranje škola bude prioritet, a kao razlog za to navodi se da deca i škole nisu glavni pokretači epidemije koronavirusa. U saopštenju se navodi da postoje brojne negativne strane odluke da deca u dužem periodu ne idu u škole, zbog čega bi njihovo otvaranje trebalo da bude prioritet u svim državama. Ne postoje poznati dokazi o koleraciji između stope prenosa bolesti i otvorenih ili zatvorenih škola. Dokazi o negativnim učincima zatvaranja škola su ogromni, uz dugoročne implikacije po učenje, sigurnost, zdravlje i dobrobit dece, navodi UNICEF. Tri ključna prioriteta prilikom otvaranja škola su obuhvat najranjivijih, unapređenje podučavanja i ispunjavanje zdravstvenih, psihosocijalnih i drugih potreba dece i mladih, poruka je UNICEF-a. Moje gošće danas su Vesna Žarković, glavna poverenica sindikata Nezavisnost u ugostiteljsko-turističkoj školi i profesor francuskog jezika i književnosti, i Gordana Plemić, direktorka udruženja Roditelj. Dobar dan i dobrodošle. Da prokomentarišemo ovo saopštenje UNICEF-a. Da li se slažete sa tim da otvaranje ili početka školske godine na klasičan način nema alternativu, da tako kažem?
Pa, apsolutno se slažem sa tim, jer nema gore kazne za bilo koje ljudsko biće, a pre svega za dete, ako ga lišite društva i komunikacije, pre svega sa vršnjacima, tako da ovaj povratak u školi i sve drugo je zaista veoma, veoma bitno za najmlađe pre svega. Ja ne mogu ni da zamislim kako je sada prvacima i roditeljima također prvaka, koji su se toliko spremali i radovali tom prvom danu i pripremama, kupovini. Mislim, sećam se sama kako je to izgledalo kao da juče bilo, a bilo je pre više od 20 godina. Dakle, sigurno da je jako bitno da deca krenu u škole, krenuli su u vrtiće, pa mislim da treba da krenu u škole. Sad vidjet ćemo kako da li će biti nekih problema.
Internetom je kružila peticija gde je jedan od zahteva roditelja bio upravo da školska godina počne kako treba, jel, ulaskom dece u školske klupe.
Jeste, da, većina roditelja nekako, kako da kažem, sad u ovoj situaciji koja nije svakodnevna, živimo je već nekoliko meseci, svaki roditelj ima nekako svoju situaciju u kojoj, iz koje priča o tome da li dete treba da krene u školu ili ne. Naravno, najveći broj roditelja je na toj strani da deca treba da krenu u školu, zato što već dugo vremena nekako žive u svojim sobama, u svojim kućama, pod raznim merama, i nekako taj sam čin polaska u školu nam daje kao neki signal da stvari se vraćaju u normalu, što može nekako svima možda i prividno da nam pokaže, ali je to jako važno za decu, da se vrate u svoje okruženje kod svojih drugara i da nekako sve to krene. Sada, da li mi imamo sve uslove za to i mogućnosti da to nekako pre svega sačuvamo zdravlje dece, nekako je to, ja i kao roditelj i kao nekako osoba, mislim da je to prvenstveno da sačuvamo zdravlje dece, a onda sve ostalo nekako, i mislim da ništa nije sada to tako jednostavno, ni jedna odluka, ni da li ćemo ići u školu, da li će biti online, prosto mislim da će situacija nekako govoriti sama o sebi šta ćemo da radimo u kom trenutku.
Koliko je prisutan strah kod roditelja?
Pa, različite su i tu situacije. Imamo, kako da kažem, čitamo svi novine i gledamo kako ljudi uopšte reaguju na ovaj virus sam po sebi, ali kada je dete u pitanju, u svakom slučaju nekako postoji strah. I mi kada razgovaramo sa roditeljima i sada u ovoj situaciji kada smo dobili ove, u stvari, kako da kažem, mere o polasku u školu, nekako se najviše su se obazirali, nekako najveći fokus je bio na tome, u stvari, da li će te epidemiološke mere koje smo dobili, koje će se sprovoditi, da li će one biti moguće, da li će one stvarno biti ispunjene i nekako njihovo dete, da li će da bude sigurno u školi. Tako da taj strah, u stvari, nekako eto projektujemo i time da im je mnogo važnije, u stvari, ova epidemiološka situacija i kako će to da izgleda u školi, a onda posle toga dolazi nastava, čas i tako dalje.
Vesna, imate li vi strah od povratka u školu? Vi ćete ipak biti u susretu sa mnogo dece koja dolaze od nekud, jel tako, sa raspusta?
Upravo to, i htela sam da dodam da strah kod nastavnika mislim da je mnogo, mnogo veći. Što su stariji, naravno da je to proporcionalno veći strah. Ima nas, naravno, mnogih sa različitim oboljenjima i sama sam astmatičar, tako da ne znam šta bih vam rekla. Radim u srednjoj školi. To su tinejdžeri koje ne možete baš da kontrolišete u svakom trenutku kod kuće šta rade. Oni izlaze, druže se, srećom, ne znam kako bih drugačije rekla, deca su nam zaista zaštićenija gledajući procente, malci pre svega, ali i tinejdžeri. Tako da oni zaista, evo, po svom detetu gledam, uopšte se ne obaziru mnogo na taj virus, a sama sam u strahu, što zbog sebe, što i zbog svojih roditelja, i naravno moje kolege jednako tako razmišljaju. Zaista imamo i dijabetičare i ljudi koji imaju bolesno srce, koji su srećom izlečili od vrlo teških bolesti, tako da taj strah je ogroman. A kad čujemo da maske možda nisu obavezne, neki se prestrave.
Da, to je jedna od stvari koje se pominju, to je da su maske obavezne do jednog trenutka, pa kad deci bude nelagodno otprilike, oni mogu da skinu masku. Nisam mislila da o tome pričam odmah na početku, ali je to nešto što je najnelogičnije u celoj toj priči. Dakle, prvo, ako deca ili nastavnik borave 4 sata, koliko je ta maska posle 2 sata zaista sigurna? Drugo, ako oni skidaju pa stavljaju te maske, mi smo 100 puta slušali epidemiologe, ne dirajte masku, kad je skidate, odložite, dezinfikujete. Mnogo je tu tih nekih pitanja na koje nekako, čini mi se, nema jasnih odgovora. Sve to postoji nekako ako onda.
Upravo tako. Drugo, čitajući vesti, vidimo da i se razlikuju od države do države. Naprimjer, u Holandiji su rekli da maske su potpuno neštite i nisu obavezne. Kod nas imamo drugu priču, imamo prijatelje svi negde gde se nose, gde ne možete nigde bez maske i tako dalje. Moje ono neko intimno osjećanje kad stavim tu masku kao kad se vežem u kolima, možda pomogne, ali ne mora uvek, jel tako? Ali mislim da u srednjim školama priča ta da skinu masku kad im to ne odgovara, ne može da prođe. Prosto to su odrasli već ljudi. Mm-hmm. Što se tiče prvaka, nisam ni sigurna kako oni mogu da budu sa maskom, ili drugi, treći razred, nemojte da pogrešno me razumete. Znači, kad su mali, najmlađi u školi, da li je realno da imaju masku sve vreme, da vode računa, da ne diraju lice, da, razumete me, tako da je to zaista potpuno nejasno.
Šta kažu roditelji?
Da, ja se potpuno slažem. Mislim, za ove niže razrede da nekako ta priča sa maskom može da bude, da pokupe nekako još plus nešto što možda i nije virus, zato što su to mala deca, zato što mislim da ne mogu ni da izdrže toliko vreme pod maskom, njihova koncentracija na času, prosto čudna sredina u takvoj situaciji. Drugo, oni će to da skidaju, da diraju, da odlažu. Ako vi na času možete u nekom trenutku da odložite, pa kad krenete da pričate, vi je stavite, to je prosto nemoguće. Za tinejdžere isto tako, srednjoškolce, ja se potpuno slažem sa svim ovim, ali mislim da niko od njih, da ih ne možemo kontrolisati. To je ono što bih htela da kažem, da nekako bi trebao u školi da postoji ne znam koliko osoba koji bi išle u krug i kontrolisale da li svako u pravom i određenom trenutku nosi svoju masku. I to je nemoguće. Ja nekako kada o tome pričamo i sve one druge mere o tome kako se ide u toalet, koliko je razmak, šta treba da rade, kako gde da sede, gde da stoješ, da rade na odmoru.
Ja taj nije video gomilu klinaca koji trče kad se čuje zvono, jel
da,
tako?
Da, tako da te neke mere kada ih vidimo na papiru, one mogu da kažu, možeš da se kaže ovo je okej, okay, ovo je jedna sada sigurna zona, ja mogu moje dete poslati u školu, ali nisam sigurna koliko to na terenu može da bude jako puno stvari sa tog spiska uopšte izvodljivo.
Posebno moment opravdanje skidanja maske za vreme časa, kao učenici slušaju, jel tako, predavanje i ne govore.
I ne dišu.
I ne dišu, jel da, u srednjoj školi, a i isto tako i u osnovnoj školi, pa nastavnik koliko puta opomene za vreme časa i poziva na pažnju, na tišinu i tako dalje. Tako da i to
čak
pada.
Čak može se reći da nekad na času više pričaju nego na odmoru.
Na odmoru gledaju telefon.
Ručaju telefon i tako dalje. Ali na času nekako najviše. Tako da to, ta situacija skidanje i vraćanje maske, mislim da prosto...
Besmisleno.
A šta mislite o drugim merama? Dakle, dezinfekcija klupa, pranje ruku i sve ostalo. Ne znam, nema kolektivnih sportova. Kako kontrolisati decu koja izađu napolje, pa sad ne znam. Ipak.
Nažalost, evo, mi smo ovde u Beogradu, je li tako? Mnogo škola nema adekvatne mokre čvorove. Nemaju sredstva za higijenu. Do juče, sad ova pandemija je donekle pokrenula taj moment, ali iskreno vam kažem, do
12. marta, kako je pisao, ako se ne varam, jedan od sindikalnih aktivista u onom otvorenom pismu, 12. marta smo prvi put videli sapun, jel tako?
Da, otprilike tako, znači da ne govorimo o nekim drugim stvarima. Drugi problem je taj što štedeći na svemu, štedimo i na broju zaposlenih tetkica u školama. Naša škola je velika, ima puno kvadrata i ima ukupno 6 žena za obe smene, koje treba 5 spratova da očiste, da dezinfikuju, da uđu u toalete. Imamo školsko dvorište i to su uglavnom žene 50+. Dakle, ne znam kako bez neke pomoći supermena to da urade. Drugo, naša deca također često imaju nerazvijene higijenske navike. Dakle, oni ne primete da su nešto dirnuli, pa da sad odmah idu da
dezinfikuju ili peru ruke. Da.
Bojim se da će pre svega nabavka tih sredstava za decu pasti pre svega na teret roditelja. Školama nabavlja lokalna samouprava, ali nisu baš tako ažurni bili pre. Vidjet ćemo da li će se nešto sad promeniti.
Koliki je to teret za roditelja?
Pa sigurno da je veliki. Sada kada gledamo i u finansijskom, a i u ovom drugom nekako odgovornost, emotivnom delu, ja bih samo htela, kada smo već kod ovih mera, nekako imamo ovu priču da u školi se neće meriti temperatura deci, nego će je meriti roditelji kod kuće. Mislim da to uopšte ne možemo da se oslonimo na to. Ne bih ja htela sada da kažem da je neko od roditelja neodgovoran, ali roditelji prosto imaju situacije kada su u, ne znam, 100 nekih svojih problema. Otići će na posao pre nego što dete krene na školu. Zaboraviće. Možda će i doći u situaciju da dete ima neku malo povišenu temperaturu, a on ne može taj dan da odsustvuje sa posla, on će poslati dete. Jer mi smo imali prilike da vidimo kada su se otvorili vrtići. U vrtićima smo imali medicinsko osobe koje je na ulazu merilo temperaturu i imali su decu koja su dovođena sa temperaturom, imali smo decu koja su na kraju bila pozitivna na COVID. Tako da izmaći medicinsko osoblje i merenje temperature u školi deci, mislim da je prosto nedopustivo u ovoj priči, ako ćemo sada da pričamo da to može sve da funkcioniše i da mi nećemo za, ne znam, 3 nedelje dobiti neko žarište, a kada ga dobijemo, ne znam čija će biti odgovornost, onda ćemo sve da vratimo na neki online i kao sad se snalazimo, a imat ćemo obolelu decu. Tako da, sa te strane, nekako čini mi se kada se komunicira to roditelj, šta je obaveza roditelja, šta škole, tako, nekako opet se uvek nekako provejavaju sa te kazne, pa sad roditelj roditelj mora da obezbedi, ne znam, maske, pa ukoliko dete ne bude nosilo masku i ne bude, tu će da bude kazna ta i ta. Nekako meni
to više na pretnje nego na saradnje zapravo
se
zasniva. Jeste,
i to je ono nekako što čini mi se što je malo po malo dovelo tu neku zategnutu situaciju između roditelja i nastavnika, ne krivicom možda ni roditelja ni nastavnika, nego nekako tim narativom koji stalno imamo da se nešto mora i bit će kažnjen. Mislim, prosto mi u ovakvim situacijama posebno, a inače u školi kada je pitanje roditelj i nastavnik, to mora da bude visok stepen saradnje, visok stepen razumevanja i jednih i drugih, koliko je svakome od nas teško da u ovakvim posebno situacijama funkcionišemo. Cilj nam je isti, dete, da izvedemo, jel te, nekako nekad nastavnik, učitelj provodi isto vremena sa mojim detetom koliko i ja, možda čak nekad i više, tako da ta saradnja mora da bude nekako velika. Ne možemo ni u ovakvoj situaciji, ni inače, bacati neke ogromne terete i odgovornost samo na jednu stranu i da nekako smatramo da će to funkcionisati. Bojim se da neće. Posebno sada kada pričamo o ovome. Znači, prosto mislim da je ministarstvo negde dužno da propiše konkretne mere i da bude nekako odgovorno za te mere i koji su u školi, a posebno to, recimo, merenje temperature, kako će jedna tetkica ili dve koje su u jednoj smeni da očiste i dezinfikuju neki 500-600 kvadrata, da brinu da đubre bude izbačeno, jer ne znam, deca će možda da bacaju maske, bacat će neki drugi otpad, da đubre bude izbačeno na vreme, da toaleti budu čisti, da se kontroliše tu po hodnicima što deca rade, kako idu u toalet, da li je red, da li je razmak. Mislim da to previše, prosto nemoguće. Previše.
Vesna, vi ste imali sastanak, vi mislim, predstavnici sindikata su imali, da li su ove teme bile juče sa ministrom Šačevićem, da li su ove teme bile na dnevnom redu ili se samo razgovaralo o tome koliko će nastavnici raditi i koliko će, kako će se odvijati nastava?
Naravno su bile ove teme dnevnom redu, što bi se reklo. Zdravstvena situacija nastavnika i dece i higijene i tako dalje. Međutim, stiče se utisak upravo ovo što je moja sagovornica rekla, da se prebacuje sva odgovornost na roditelje i na školu. Kad kažem školu, ipak tu najveću odgovornost ipak snosi direktor, pa onda nastavnici, ako negde nešto zataji. Tako da, i da se prosto stvari menjaju u hodu. Dakle, krećemo sad u školu, ove mere važe za septembar, pa ćemo da vidimo šta će se dešavati, kako će se dešavati, a onda na osnovu toga ćemo da promenimo, pa da vidimo šta ćemo u oktobru, novembru, ne smijem ni da zamislim
dakle,
šta će biti.
Dakle, ne postoje planovi unapred, jasni i zacrtani, nego se donose ad hoc.
Ja? I odnosno, oslanjamo se na to, recimo, kada su u pitanju sredstva za higijenu, koje idu na teret lokalnih samouprava, da to savršeno funkcioniše. Dakle, mnoge stvari koje su odlučene i neke su modifikovane, ministar je pažljivo saslušao sve predstavnike sindikata i mnoge stvari usvojio, ali se podrazumeva da zaista sve funkcioniše dobro. Znamo svi da nije tako, znamo da nema novca dovoljno za mnoge druge važnije, možda čak stvari, a ne da se obezbede maske deci, što bi bilo potpuno po meni korektno, jer ja mislim da na većini fakulteta je tako, ako student dođe bez maske, on će masku dobiti
na ulazu
i sve će se to uraditi. Zašto nije tako u školama? Ja ne znam, to mislim da nije u redu. I naravno da su moguće i greške i ko zna kakve loše situacije. A pod tenzijom to straha od bolesti, sad govorim tu od nastavnika, može svašta da se desi. Zaista.
Nastavit ćemo razgovor o tome kako će nastava izgledati. Now stand right over there, but don't talk too loud. I would hold your hand, don't want to stand out in a crowd. I would buy you flowers, but they'll die anyway. But I'll cover it with butter just to get you to stay. Well, I'm the one who got away. Doesn't matter what you say. Thank you.
now she's just a friend, and it don't mean a thing. If it didn't affect my work, then I would wear my ring. Babe, you know I love you and I'd always be true, but a man has got to do what a man's gotta do. I'm the one who got away. Doesn't matter what you say, you'll regret it to your dying day, 'cause I'm the one who got away. My picture for all those to see. What's the matter, baby? You embarrassed me, 'cause I'm the toughest little cookie that you're ever gonna see, and you'll be crying like a baby when you can't find me. Well, I'm the one who got away. It doesn't matter what you say.
Sati i 24 minuta, Radio Beograd 2, emisija Rečeno i prećutano. Danas govorimo o nedoumicama koje prate polazak u školu. Moje gošće su Gordana Plemić, direktorka udruženja Roditelj, i Vesna Žarković, profesorka francuskog jezika i književnosti u Gostiteljsko-turističkoj školi i glavna poverenica sindikata Nezavisnost u ovoj školi. Do sad smo govorili o tim, dakle, sanitarnim stvarima koje se tiču bezbednosti dece kada je u pitanju COVID. Dosta se ovih dana govori o tome kako će biti organizovana nastava. Rekao smo i čitala sam na početku ovo saopštenje UNICEF-a da je jako važno da deca krenu u školu. Da li je jasno do detalja kako će izgledati školska godina? Znači, znamo 30 minuta, prvačići idu, ovi idu na izmenično stariji razredi, srednje škole i tako dalje. Šta ako se, na primjer, dogodi da u jednom razredu dete se razboli? Od COVID-a, naravno, ne od neke druge bolesti. Šta se tu dešava?
Pa, na osnovu ovog kolektivnog ugovora to je i predviđeno. To znači da celo odeljensko veće ide u izolaciju. To znači da celo odeljenje ide u izolaciju.
A
možda i više. I nastavnik. Kad kažem odeljensko veće, to su nastavnici koji predaju tom odeljenju. Razumete? Znači, svi nastavnici automatski odlaze, ili ne mora dete se razboli, ako se razboli nastavnik, jednako je. Dakle, to podrazumeva izolaciju svih. A onda često jedan nastavnik ne predaje samo u tom odeljenju, je li tako, nego predaje u višem odeljenju, i ja ne smijem da zamislim šta...
A i u više škola.
I u više, a o tom problemu tek možemo da pričamo, da ako i rade po dve, tri škole.
Da bi imali treba... pun fan.
Jeste, jeste. Tako da, što se toga tiče, dakle, samoizolacija, i tražili se tu, naši sindikati su tražili, dakle, prioritet kod testiranja, zatim pokrivenost plate 100%, odnosno koji na bolovanju da ima punu platu. Dakle, to su neke tehničke, da kažem, stvari, a da li će i kako, zaista kad se tako nešto desi, ne smem ni da zamislim.
I postoji li plan?
Pa, plana nema. Za tu situaciju plana nema.
ali ta situacija je vrlo realna.
Apsolutno.
Kako da kažem, mislim, vi možete da se razbolite sutra u autobusu i ne znajući da dođete i donesete jeli virus u svoju radnu sredinu.
Tako je. Mislim, većina u stvari ljudi, koliko sam shvatila, ima vrlo blage simptome, a možda trećina čak ih i nema. Kod dece još i bolja situacija u smislu da nemaju nikakve simptome, dakle, ali tu se ne završava taj lanac. Dete dolazi kući, tu ima roditelje, tu ima možda baku i dedu, druži se takođe sa ljudima, ide na neki možda sport ili ne znam nija šta. Isto to važi za nastavnike koji žive sa roditeljima starim, koji imaju decu i tako dalje. Strah postoji i svi ga različito doživljamo. Nema tu ljutnje. Neki zaista reaguju preterano, ali ko sam ja da kažem da je to preterano. Svako ima neko svoje lično iskustvo.
Da,
znači,
ali ono što mene buni, što vi nemate plan B, hoću da kažem. Dakle, ako se u jednom odjeljenju razboli jedan učenik ili nastavnik, nije važno, znači svi idete u izolaciju, šta se onda dešava sa nastavnikom?
Plan B je online.
Online.
Tako je.
Mnogi roditelji kažu da je online neuspeo. Bar sudeći po onome što je bilo proletos. Kažete.
Da.
Gordana.
Ja ne bih nekako taj online merila na ono što smo imali proletos. Ono je prosto bilo odjednom.
Ad hoc,
nije
mislite, da,
ad hoc.
Da.
Svima nam je bila, svi smo bili u stresu, što situacija neka nova, što sad deca odjednom kod kuće, vi ste i učitelj i nastavnik i psiholog i roditelj, posao vam je većini nas nekako visio koncu, nismo znali da li možemo da budemo, jako puno nekih stresnih situacija je tu bilo i svi smo se navikavali i nekako pred kraj već smo ušli u neke tokove kako to da funkcioniše. Naravno da postoji tu jako puno nekih stvari koje nisu funkcionisale, neke jesu i tako dalje, ali mislim da smo imali nekako vreme, pošto nekako mi se čini sada kad slušam ovo kako se taj lanac širi, da ćemo vrlo brzo doći u situaciju da niko neće ići na posao, ni roditelji, ni nastavnici, ni deca u školu, i da ćemo imati taj online. I ako je to plan B, čini mi se da smo imali nekako 3 meseca da se taj online onako poprilično razradi, da vidimo šta je ono nekako i taj ceo program, da se izmeni, promeni, šta je važno, šta je bitno. Jer smo mi u prošla ta 3 meseca imali onako, niko nije znao kako da reaguje. I nastavnici su slali jako puno gradiva i sebi, nametali jako puno posla i deci, a možda je to moglo nekako da se sažme i da bude prosto da završimo školsku godinu. Tako da mislim da smo imali ta 3 meseca da se nekako taj plan B, koji je vrlo izvestan kad ga sada, evo ovako smo ga razložili.
Jer dolazi zima i običan grip koji će se kombinovati i tako dalje.
Da smo nekako, da je to trebalo da bude razređeno do detalja i da prosto taj jedan program novi neće deca nekako, čini mi se, izgubiti, ne znam ni ja šta, ako idemo jedno polugodište online ili jednu školsku godinu, a da nađemo neko kako će da deca da se druže i tako dalje na neke druge načine, nije samo škola mesto gde se oni druže, a da sačuvamo ipak zdravlje nekako i dece i svih nas i privrede, ako ćemo reći, ako ćemo svi ostati kod kuće u tom nekom trenutku.
U vezi sa problemima online nastave, leto su mnogi nastavnici završavali seminare, baš kada je reč o tome upotreba raznih digitalnih alata, i dozvolite mi, ali moram da pohvalim nastavni kadar koji je zaista veoma brzo ušao u sve
da.
To, jer nisu svi nastavnici mladi digitalno pismeni. S koliko entuzijazma su koleginice koje su sada otišle u penziju prišle svemu tome i ovom pre toga elektronskom dnevniku. Može se nama činiti da je to jednostavno, šta klika ovde, klika onde. Nije to tako. Pa na kraju krajeva kad odemo kod lekara, kod mlađeg doktora i kod starih, gde se više zadržimo. Dakle, nastavnici su reagovali neverovatno brzo. Gde smo pogrešili, to mogu da kažem iz sopstvenog primera, upravo ovo što je rekla Gordana, ne znajući koliko je to, mi smo ambiciozno pristupili, nismo hteli da deca
budu oštećeni. Bilo šta izgube.
I jeste. I onda smo krenuli da ih zaista zatrpamo. Neka su to čak, pošto predajem jezik, bili video klipovi koji su zanimljivi, ali ako im pošaljete 3 videoklipa u toku ove radne nedelje, pa onda na svaki videoklip pitanja, pa onda mali esej, i kad je krenulo to da mi se vraća, da mi zatrpava moj mail...
Aha, onda ste shvatili što ste uradili.
Shvatila sam da, Vesna, ovo nešto opasno nije u redu. Ono što možemo da promenimo i čemu se ja nadam ako budemo prešli skroz online, to je da sada znamo kako da upotrebimo, na primjer, razne ove alate poput Zooma, gde ćemo držati predavanja uživo, dakle da se držimo našeg rasporeda časova, da su nam deca prijavljena i da nas slušaju, a da onda se u školi viđamo kad hoćemo da odgovaramo, možemo da damo neki test manji, čisto da vide gde su i šta su, pa da onda u školama sa malim grupama to neko propitivanje, ocenjivanje i tako dalje, jer na početku cele ove situacije mi smo uglavnom opisno, kako se to zvalo, formativno ocenjivali, jel tako, pa svaki cvetić, svaki plusić, i te ocene su bile malo lepše nego što jesu. Recimo, znam zasigurno da u Kanadi je bila takva situacija da su rekli ocene sa polugodišta ostaju ocene na kraju godine. Kod nas su, mislim, mnogo bolje nego što su bile
na polugodištu. Yes. Da, bolje su prošle. Tako da, ali je tu opet materijalni moment bitan. Predviđeno je da škola snosi trošak za softver koji će koristiti. Da li je to veliki izdatak za školu? Opet?
Da vam kažem, s obzirom na situaciju, mnoge kompanije su se ponudile i otvorile su svoje ponude, tako da recimo u okviru Google ste imali Google Meet koji je bio besplatan, Microsoft je ponudio svoje, verovatno ima u vidu da će jednog dana da naplati to, ali sada će da bude jesti, jer sad je reklama, da se mi upoznamo i tako dalje, tako da nisam sigurna koliko to u ovom trenutku košta, ali košta sledeća stvar, da li svako dete ima računar da li svaki nastavnik ima, razumete, ako recimo nastavnik ima dva studenta u kući, ili dva deteta koje su u školi, pa treba i njima, pa treba i nastavniku. Razumete me, tu je već problem, pa da li svi imaju dobar internet. Mi smo u Beogradu, kod nas je jedna situacija, ali imate škole koje su bez interneta.
Ili imate, recimo, siromašnu decu koja nemaju maltene ni za sveske, a kamoli za to. Svi kažu, svi imaju bar jedan pametni telefon. Da, ali ako su roditelji na poslu, dete to ne može da koristi. Šta je sa Romima? Jedva smo se izborili da idu redovno u školu, da to bude obavezno. Šta ćemo sa tom decom kojima treba veći podstrek zbog njihove specifične socijalne situacije pre svega? Pa šta ćemo sa decom u selima gde možda ne postoji domet?
E pa to je sad ova situacija onako s početka ove naše emisije, zašta i kako imamo kapaciteta i gde smo u stvari da nekako shvatimo kako ova situacija izgleda. Sada kada pričamo da ne pričamo samo o Beogradu, a i u Beogradu isto tako, nedostaju ta tehnička sredstva, roditelji nemaju dovoljno novca, to isto kao ona priča da postoje neke škole u Srbiji koje nemaju tekuću vodu. I nekako dođemo na tu situaciju da je sve vrlo teško i da ništa nije tako crno-belo i da nekako, mislim da smo sada došli u situaciju, počinje školska godina, imamo samo pitanja, odgovore nemamo i čini mi se da nekako je sada to kasno, da ćemo opet ići ad hoc iz dana u dan, da ćemo, zato čini mi se jeste ova neka situacija da roditelj može da odluči da li će dete da mu ide online ili će da ide u školu, pa ćete vi nekako prema svojim mogućnostima to da radite, ali opet nisam sigurna koliko je to ispravno i kakve će to na kraju imati posledice. Ja kao roditelj trebam da donesem odluku da li će da ide, da li neće da ide i kako će u stvari da teče njegova nastava, da li njegovi drugari uče tamo nešto više nego što će on da sazna preko
online
ili preko platforme, preko RTS-a kada ide to na televiziji. To opet je sad neka odluka roditelja gde vi opet sebe dovodite u situaciju da ne znate šta da radite, da iz tog nekog straha, zbunjenosti, nesigurnosti opet reagujete nekad i burno i dobijemo sve ove stvari o kojima danas nekako pričamo. Tako da kada zađete u to da li treba da ide u školu ili da li treba da bude online, nalazimo u stvari nekako veliki broj problema.
Jaz među decom i njihovim statusom, jel tako? E sad, Vesna, šta je predložio sindikat? Je li imao neku ideju šta raditi u takvim vrlo osetljivim situacijama?
Tu, kako da vam kažem, moramo da budemo svesni u kakvoj državi živimo, u smislu materijalnih mogućnosti. Znate, svi bismo mi voljeli da imamo savršene i učionice i škole i da svako je digitalno pismen i da imamo svuda dostupan internet, pa čak i naši telefoni, kad negde odete nemate mrežu, a imate sve to na vašem pametnom telefonu. Pristali smo, odnosno prihvatili smo, ne znam ni sama kako da se izrazim, da vidimo taj septembar prvo to kombinovano kako će ići, jer su se tu nastavnici malo uplašili da će da rade 24 sata. Čak kad su neke koleginice su podelile naša silna odeljenja i da idu svi tako po 4 sata, pošto je 6 časova, ili da? To je ispalo da se poslednji čas završa u ponoć. Pa smo
Pa mogu provod, pravo. Yes.
Dakle, zaista je teško sada reći šta i kako. Dakle, daćemo šansu ovom kombinovanom načinu.
I moliti Boga da sve bude u redu, bar taj prvi mesec.
A pritom ima još jedan moment što se tiče srednjih škola. Za učenike srednje škola neće biti potrebno opravdanje u prvih mesec dana ako ne dolaze u školu ili tako dalje. A ako samo neko pogleda podatke statističke o izostancima naših srednjoškolaca, koji rastu rapidno kad idemo od prvog ka četvrtog razreda, šta će to da bude?
Pa produženi raspust još mesec dana, ali će preći na online.
Kontrole, jer tu mislim da onda sada oni vrlo su svesni toga, čuju ovo i rupe, znaju ovo. I onda ne možete očekivati ni od roditelja da donese neku odluku. Ja sam roditelj srednjoškolca i to zna da bude vrlo teško i nasilno. Tako da, i kako ćemo mi to posle uvesti u neki red? I mislim da je to jedna vrlo opasna situacija za koju niko neće biti odgovoran na kraju.
Pritom vaše dete možda i krenulo u školu i vi znate da je u školi, ali ono nije
otišlo u školi. Ono je otišlo u školu. Da li
i onda će vas iz škole neće pozvati jer nema sada nikakvih opravdanja i tako dalje. Tako da mislim da te odluke nisu baš nekako najsjajnije i da će nam doneti u stvari mnogo više problema kada saberemo posle sve stvari.
Jeste.
Evo nas u poslednjem segmentu današnjeg izdanja emisije Rečeno i prećutano, kome govorimo o polasku u školu, o mnogim dilemama i problemima koji su životni, da tako kažem, bez obzira na, mogli bismo reći, dosta precizne preporuke kako početak školske godine treba da izgleda. Moje gošće je Vesna Žarković, profesorka francuskog jezika i književnosti u ugostiteljsko-turističkoj školi i glavna poverenica sindikata Nezavisnost, i Gordana Plemić, direktorka udruženja Roditelj. Raznih stvari smo se dotakli, ali bih voljela da na kraju ipak kažemo nešto i o deci koja su drugačija. To su deca koje dolaze, na primjer, iz unutrašnjosti u škole koje imaju internate ili kako se to već zove, znači i žive u nekom prostoru sa drugom decom. To su deca koje imaju probleme, na primjer, sa vidom ili sa sluhom, takođe sa internatom. Kako će njihova škola da bude organizovana? Da li postoje neke preporuke za te škole? Šta je sa inkluzivnom nastavom? Da li se o tome razgovaralo sa predstavnicima ministarstva ili sa ministrom?
Nažalost, ne previše. I to je tek velika nepoznanica kako će biti, kao što je bio problem sa studentskim domovima
sad preko leta.
Da, i bilo je dosta, naravno, i zaraženih studenta. Veliki je rizik, naravno, u učeničkim domovima gde mladi ljudi žive zajedno, na njih dosta, na maloj površini. Najslabija tačka online nastave je upravo nastava kada je reč o učenicima koji idu po inkluzivnom programu. Dakle, tu nismo napravili, bojim se, neki značajan napredak i plašim se kako ćemo sada od samog početka krenuti da radimo sa tom decom. Jer tu je ipak najbitniji kontakt nastavnik-učenik. Tako da tu nemamo neko rešenje. Prosto...
Dakle, školska godina počinje, nema.
A je teško.
Nismo imali tako nekako neko rešenje kada je inkluzivna nastava u pitanju, nažalost. Tako da sada komplikuje ova dodatna situacija i njihovu zdravstvenu sliku, priliku i obrazovanje.
Naša škola ima puno učenika koji idu po inkluziji, takozvani IOP, da, 1-2, i obaška što nastavnici, bez obzira što smo prošli dosta raznih seminara, obuka, da, nismo stručni dovoljno za tako nešto. Za to se obrazuju defektolozi. Mi u školi nemamo defektologa.
Oni su bili otpušteni u istom onom talasu kad su otpuštene tetkice, a to je bilo 2018. Dakle, da kažemo, gde je negde oko 4000 ljudi ostalo bez posla. Psiholozi, pedagozi, defektolozi, svi su oni...
A škola ne može da funkcioniše bez toga. I onda imate tu dvostruku štetu. Štetu za tu decu koje ne mogu da prate
kako
redovnu
treba
nastavu kako treba, a također i deca koja mogu su na neki način skrajnuta, jer se posvetimo malo više deci koje treba poseban, da kažem, pristup, i onda u odeljenju gde, iako je kao smanjen broj učenika tu, ali ih je ipak 24, pa ako imate dva učenika po IOP-u, to zaista da ste najbolji nastavnik na svetu, ne možete to da uradite kako treba.
Gordane, se vama javljaju roditelji, šta kažu, koji su njihovi strahovi upravo ove dece koja zahtevaju posebnu pažnju?
Zato što oni nekako, čini mi se, stalno žive u tom strahu, zato što su nekako i u normalnim, kako da kažem, okolnostima nevidljivi i poprilično im je teško da dođu i da nekako njihov glas se čuju i da budu nekako, ne kažem sad u prvom planu, ali jednaki sa istima, i to je ono nekako, čini mi se, kod nas veliki problem. Inače, naša svest nas kao takvih da prihvatamo različitosti, da se učimo da je različitost okej, i nekako kada pričamo o inkluziji, to je nekako isto, čini mi se, donešena neka zakonska obaveza i rešen taj neki problem na papiru, gurnuto u škole bez nekih velikih priprema i bez nekako mogućnosti, jer samim tim ste doneli inkluziju kao takvu u školu, a onda ste otpustili veliki broj ljudi kojima je to nekako posao i koji su glavni i važni, to nekako meni pokazuje da nikog to ne interesuje baš onako
suštinski.
Formalno ja verujem da jedan nastavnik u učionici ne može na takav način da prosto vodi nastavu i odradi sve ono što je potrebno i redovne deci sa smetnjama, i nekako opet te neke važne i bitne situacije se uvek onako nekako se prebacuje uvek vruć krompir, imamo to na papiru ali u praksi nemamo, i čak nekako čini mi se onda je još i gore zato što tim roditeljima je vrlo teško, oni nekako jako teško dolaze, jako teško ostvaruju sva svoja prava inače, pa onda sada plus
pa obrazovanje. Pandemija to još...
Pandemija je tu sad nekako povećala, čini mi se da je ova pandemija nekako povećala sve probleme, nam dala onako vidljivije, i sada kada pričamo o obrazovanju, kada pričamo o siromaštvu, škole, roditelji, tako da je sve to sada izbilo u prvi plan i postajemo svesni da ne možemo da funkcionišemo. Pre pandemije možda nas niko nije ni pitao, ni roditelje, kako kupe, ne znam, celu đačku torbu, sveske i tako dalje, kako opreme dete ili nastavnika, na koji način i u kojim uslovima vodi nastavu, a sada nam izviru nekako sva ta pitanja na koje nemamo odgovore.
A pritom većina nije svesna da su nastavnici postali u velikoj meri administrativni radnici.
Da,
dakle, mi imamo toliku papirologiju kada su u pitanju, dakle, deca koja idu po inkluziji, imate formulara i formulara, planovi, programi, evaluacija i tako dalje. Pa onda imate sve to sa drugom decom. Pa onda imate običnu administraciju od upisivanja u razne registratore. Dakle, mi smo postali
kao
sve
lekari.
Ono
pregled
tako
15
je, osim,
minuta pisanje pola sata.
Osim da se bavimo našim poslom, a to je da predajemo. Idući na različite seminare u inostranstvo, videla sam da to ne mora tako. Vi imate čoveka koji je zadužen za izostanke, koji se bavi roditeljima, koji se bavi takvim nekim drugim stvarima. Nastavnik na papiriću napiše izostale učenike, ubaci u jednu kutiju i on kreće da radi. Njegov jedini zadatak je da na vreme napiše plan kako će sprovesti ono što mu je ministarstvo propisalo. A mi samo pišemo.
Jasne.
Razne forma pre sadrže.
Na kraju, u stvari, kada pogledamo sve to, nigde deteta u tom
Absolutno.
Obrazovanju.
Da.
To je onako.
Nažalost, da, mislim...
E sad, da. Pričali smo čitavu emisiju o problemima koje je pandemija onako izbacila na površinu. Pa je bilo nešto dobro?
Pa, kako da kažem, zbližili
nešto?
Smo se, sad ću da vam kažem kako smo se zbližili. Nastavnici su bili dostupni što učenicima, što roditeljima, bukvalno 24 sata u toku 7 dana. Prosto su deca postala, pošto smo, osim što smo imali, recimo, učionicu, Google učionicu, pa Zoom, pa Meeting, imali, svaki razredni starešina je imao svoju grupu, da li na Viberu, da li na WhatsAppu, pa onda imate grupu sa roditeljima, pa onda imate grupu sa odeljenskim većim toga. Dakle, sad, ako ima neki problem, meni kao razrednom starešini dođe na moju poruku. Onda ja to prosleđujem roditeljima. Onda deci, sve što se dešava, treba ovo, treba ono. I onda oni, pošto su naravno veliki su, tinejdžeri, jel da, žive malo drugačijim ritmom od mene, stižu poruke u jedan sat, jer su se setili razredna sat treba, ne znam, ovo ili ono. Tako da, iako smo bili online,
vi ste nekako zapravo uspostavili bolji odnos.
Malo je,
i
ta komunikacija, razumete me, SMS podrazumeva i drugačiju komunikaciju, prisniju, ne vodi se ni računa ni o zarezu, ni o velikom slovu, yes. Pa i tako nekad malo familijarni jezik je prisutan. Tako da, eto, to jeste pomoglo i, kao i svaka kriza, zbliži ljude. Pa tako i učenike, yes. Između njih više, roditelje sa nastavnicima, decu sa nastavnicima, prosto shvati da i nastavnici su ljudi, roditelji imaju iste potrebe i strahove kao i svi drugi.
Jeste, potpuno se slažem. Nekako ovaj, kada pričamo o epidemiji, kada je sve ovo krenulo kod nas, onda su tako nekako najčešće reči bile solidarnost, ne znam, čitala sam tako i nekako bilo kad kaže ovaj, ako ti nešto treba, tu sam, i to su sjajne ovaj, nekako poruke. Ono što ja kao nekako kao roditelj, gledajući ovu online nastavu, tu priču, to stvarno jeste to zbližavanje, prosto se na drugačiji način funkcionisalo. I nastavnik i roditelj su imali, prosto su znali da su se našli svi u jednoj situaciji iz kojeg nema mrdanja levo i desno i na drugačiji način su komunicirali. I ono kada pričamo sa roditeljima koji, ne znam, imaju ovaj ili onaj problem u školi i tako dalje, dešavalo se da recimo oni kada su ocenjivali online nastavu i kako je bilo, onda oni kažu da oni koji su imali jako lepu saradnju sa nastavnicima, da su mogli da se dopisuju u Viber grupama i tako dalje, da je tu sve u suštini funkcionisalo ok, da su se nekako problemi prevazilazili, a tamo gde nije bilo komunikacije na takav način dobre, da ništa nije funkcionisalo. I to nam je neki nekako nauk da kažemo da smo mi nekako važni jedni drugima i da u svim mogućim situacijama i pandemijskim i ovaj, normalni stvarno moramo da naučimo da komuniciramo i da razumemo jedni druge, da razumemo koliko je nastavnicima teško jer oni čuvaju naših 30 dece jedan čas, mi čuvamo naše jedno ili dvoje, a i nastavnici sa druge strane da nekako razumeju roditelje i taj strah koji mi osjećamo za dete, naše da. Strahove i naše želje i volje, ne baš sve, ali eto prosto mislim da je ova sada epidemija nekako donela da smo počeli da se gledamo ipak drugačijim očima.
Hvala vam mnogo na gostovanju u današnjoj emisiji Rečeno je prećutno. Vesna Žarković i Gordana Plemić bile su moje sagovornice. Moje ime je Svetlana Jajić. Prijatan dan, ustala se Radio Beograda 2.